Φίλες και φίλοι του Web Radio του ΠΑΜΕ, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος και η Βάσο.
Καλησπέρα και καλό φθινόπωρο να πούμε.
Είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν, να το πούμε έτσι αλλιώς. Έχουμε πλούσια θεματολογία σίγουρα, είχαμε εξελίξεις, έχουν ανοίξει και τα σχολεία.
Να ξεκινήσω από τα σχολεία. Όλοι νομίζω βιώνουμε αυτή την περίοδο τα έξοδα και πώς θα τα καλύψουμε, αλλά είχαμε και άλλου είδους ευτράπελα, ας το πούμε και έτσι, με προβλήματα με την εργοδοσία, με άδειες.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό ότι σε εταιρεία, δεν θα πούμε το όνομά της γιατί τελικά την έδωσε την άδεια, είχαμε πρόβλημα με εργαζόμενη η οποία είχε ζητήσει άδεια για τον αγιασμό και ύστερα από παρέμβαση του σωματείου η εργοδοσία της την έδωσε, αλλά έχει αξία να σταθούμε λίγο στο σκεπτικό το οποίο ανέπτυξε, το οποίο ήταν απίστευτο.
Λίγο πολύ, τέλος πάντων, έβαζε κριτήρια η εταιρεία για το πώς θα δώσει και ερμήνευε και η ίδια την νομοθεσία για τις άδειες των γονέων. Από το πώς είναι μικρό το παιδί, από το αν πηγαίνει δημοτικό ή όχι, από το πώς η ώρα χρειάζεται, τέλος πάντων, να έρθει σε επαφή με τον δάσκαλο, οπότε μπορεί να είναι και για λίγες ώρες αυτή η άδεια.
Και φυσικά όλα αυτά στα πλαίσια του να φάνε την άδεια από την εργαζόμενη, να την αναγκάσουν να βάλει δικιά της άδεια. Τέλος πάντων δεν πέρασε. Μια μικρή αναφορά κάνουμε μόνο σε αυτό, καθώς τα προβλήματα των εργαζόμενων, των ζευγαριών γενικότερα που εργάζονται, που έχουν μικρά παιδιά, είναι μεγάλα και βλέπουμε ότι δεν τους φτάνει ο νόμος Χατζηδάκη, δεν τους φτάνει αυτό το νομοθετικό τερατούργημα, αλλά θέλουν κι άλλο και όπου τους παίρνει παλεύουν, πώς να το πω, να φάνε ακόμα και μέρες άδειας από τους εργαζόμενους.
Εδώ θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σε επαφή για όλα αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο για αυτά με το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, να παρεμβαίνει άμεσα για να λύνονται και τέτοιου είδους προβλήματα, το οποίο το επόμενο διάστημα από ό,τι φαίνεται θα είναι ακόμα πιο έντονα και με τα ωράρια των γονιών και τα λοιπά.
Βέβαια τώρα μιας που πιάσαμε τα σχολεία και ξεκινήσαμε έτσι, δεν ξέρω, νομίζω στη Γαλλία συζητάνε για τηλεκπαίδευση φέτος με σκοπό να γλιτώσουν από τη θέρμανση των σχολείων. Να γλιτώσουν δηλαδή στο ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας, σκέφτονται να απαντήσουν με τηλεκπαίδευση στη Γαλλία. Δεν ξέρω μήπως παίρνουν ιδέες και εδώ πέρα και δούμε εκεί Δεκέμβρη μήνα κάνα Φάντι Μπαστούνι να μας λέει τα παιδιά στο σπίτι τηλεκπαίδευση. Δεν ξέρω, έχουν στρώσει και το έδαφος με τα 2 χρόνια της πανδημίας.
Που βέβαια είναι πολύ μεγάλο ζήτημα το διαζώσει και το έχουμε βιώσει όλοι οι γονείς, νομίζω, από μικρές ηλικίες μέχρι και μεγάλες, πόσο μάλιστα και κοντά στις πανελλήνιες, το πρόβλημα με την τηλεκπαίδευση. Αλλά εγώ εδώ θα βάλω και χαριτολογώντας. Το τελευταίο διάστημα, μάλλον όλοι θα προσπαθούμε να μην είμαστε στα σπίτια μας, γιατί δεν θα έχουμε και τη λάμπα που θα ανάβουμε, θα το σκεφτόμαστε. Χαρακτηριστικό ήταν, ας πούμε, σε συζητήσεις με φίλους και μέλη του κλαδικού που λέγανε ότι εγώ τώρα θα τους πω τέρμα η τηλεργασία στη δουλειά, δεν μπορώ να πληρώνω πια το ρεύμα.
Ναι, γυρίζω πίσω στη δουλειά, τέλος η τηλεργασία, ναι, όντως. Βέβαια τώρα πάνω σε όλο αυτό το ζήτημα, πώς να το πω, η κυβέρνηση έχει πάρει θέση, έχει πάρει μέρος, τα είπε όλα νομίζω ο Πέτσας. Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Το απόγειο του κοινωνικού δαρβινισμού. Εμείς απαντάμε ότι δεν θα μας πεθάνετε, θα σας πεθάνουμε εμείς πρώτοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί έχουν πάρει απόφαση με τα μέτρα τα οποία ετοιμάζονται να φέρνουν και με τα μέτρα που ήδη εφαρμόζουν, να στηρίξουν το μεγάλο κεφάλαιο, να στηρίξουν την κερδοφορία του κεφαλαίου και φυσικά το μάρμαρο να το πληρώσει ο λαός. Και η κατάσταση είναι πάνω κάτω ίδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις, αλλού με μεγαλύτερη οξύτητα, αλλού με μικρότερη, αλλά ο παρανομαστής είναι ίδιος. Το μάρμαρο το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Βέβαια είχαμε κινητοποιήσεις την προηγούμενη εβδομάδα.
Είχαμε κινητοποιήσεις στους παρόχους του ρεύματος, σε όλους τους παρόχους.
Στην Αττική γίνανε 8 ταυτόχρονες
συγκεντρώσεις.
Συγκεντρώσεις, ναι. οι οποίες είχαν επιτυχία. Θέλω να πω ότι τα σωματεία που αναλάβανε να φέρουν σε πέρας τις συγκεντρώσεις, πώς να το πω, είχαν πολύ καλή παρουσία. Υπήρξε κόσμος, υπήρξε οργάνωση με τα πανό. Βροντοφωνάξαν οι εργαζόμενοι ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Διεκδικούμε ρεύμα φθηνό για όλο το λαό. Και φυσικά μπήκαν όλα τα άλλα αιτήματα από τη μεριά των εργαζομένων, όπως για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για μείωση των τιμών του ρεύματος, για να μπει πλαφόν στην τιμή που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στο ηλεκτρικό ρεύμα που τους έρχεται στο σπίτι. Και φυσικά βάλαμε το ζήτημα ότι δεν θα δεχτούμε καμία αποκοπή ρεύματος. Καμένα σπίτι το 2022 δεν γίνεται να μείνει χωρίς ρεύμα, να υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θα έχουν φως να διαβάσουν, να υπάρχουν μανάδες που δεν θα μπορούν να ζεστάνουν το νερό για τον μπάνιο, που δεν θα μπορούν να μαγειρέψουν.
Συνεχίσαμε με την κλιμάκωση στις 15 του μήνα, με τη συγκέντρωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στο Σύνταγμα,
στο Υπουργείο
Οικονομικών. Φυσικά δεν θα μείνουμε εκεί.
Ακριβώς.
Υπάρχει...
Έχει
οριστεί η απεργία στις 9 του Νοέμβρη, στο οποίο όλες οι δυνάμεις θα πρέπει να δώσουμε και τον καλύτερό μας σε αυτό, για την οργάνωση αυτού του αγώνα. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα και οι απαιτήσεις θα τρέχουν, οπότε και θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερες και οι απαιτήσεις από εμάς στην οργάνωση του αγώνα και στην κλιμάκωση.
Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν στα συνδικάτα τους, όπου υπάρχει χαμηλός δείκτης οργάνωση των εργαζομένων, πρέπει να ανέβει. Ένα είναι το κρατούμενο. Να πάρουν μέρος οι εργαζόμενοι σε μαζικές διαδικασίες, σε συνελεύσεις, να πούν τη γνώμη τους, να προτείνουν τρόπους αντίδρασης, οργανωμένης αντίδρασης. Και φυσικά δίνουμε τη μάχη για να είναι η απεργία στις 9 Νοέμβρη μια πετυχημένη απεργία, μια απεργία απάντηση απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, απέναντι στο πολιτικό τους προσωπικό. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ συμφώνησε σε αυτή την ημερομηνία και προκήρυξε, έτσι.
Εντάξει, να πούμε βέβαια ότι κάτω από την πίεση του κόσμου, των αναγκών, της κατάστασης
και κάτω από μια γραμμή η οποία βάζει το εξής από μεριάς των δυνάμεων που κινούνται εκεί στην ηγεσία της ΓΕΣΕ, ότι εδώ πέρα πίεση για κυβερνητική εναλλαγή. Δηλαδή τα επιχειρήματα του στυλ κακός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να έρθει μια συγκυβέρνηση πιο φιλολαϊκή κτλ. Δηλαδή τι θέλω να πω, πραγματικά δεν τους πήρω πόνος, αλλά φοβούνται τη μούτζα και το γύρισμα της πλάτης από τους εργαζόμενους, οπότε ακριβώς κάτω από την πίεση αναγκάζονται να πάρουν την απόφαση για την απεργία. Εμείς έχουμε χρέος να δώσουμε περιεχόμενο. Περιεχόμενο αγώνα, περιεχόμενο ανατροπής, περιεχόμενο ρήξης με το μεγάλο κεφάλαιο. Τώρα για το μουσικό διάλειμμα, να πούμε βέβαια ότι αυτές τις μέρες έφυγε, πέθανε ο μεγάλος ηθοποιός, μεγάλος σε βεληνικές, σε, πώς να το πω, με ειδική βαρύτητα στο χώρο του θεάτρου, ο Κώστας ο Καζάκος, ένας σύντροφός μας. Η τελετή έγινε τη Δευτέρα που μας πέρασε, συνδιοργανώθηκε η τελετή από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και από την οικογένεια του Κώστα Καζάκου. Πραγματικά θα μας λείψει. Όσοι προλάβαμε και τον είδαμε σε κάποιο έργο, ήταν πραγματικά χαρά μας και τιμή μας. Οι μεταγενέστερες γενναίες ελπίζω να τον ανακαλύψουν, γιατί πραγματικά έχει αφήσει μια παρακαταθήκη. Και ίσως λέω εγώ, τολμώ να πω, χωρίς να είμαι και κανένας ειδικός, ένα από τα μεγαλύτερα έργα είναι το μεγάλο μας τσίρκο, και από αυτό θα ακούσουμε αποσπάσματα σήμερα.
πάνε και πάνε και στο λιμάνι τώρα κάτω στο γυαλό. Οι σύμμαχοι του στέλνουν στο καλό. Οι σύμμαχοι του στέλνουν στο καλό.
συνέχεια εδώ στο web radio του Πάμε, στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Να ευχαριστήσουμε από μεριάς μας τον Δημήτρη Ντοσιάτρα και τον Άρη Δαλαμάγκα που μας στηρίζουν εδώ πέρα στα τεχνικά ζητήματα, στην υποστήριξη του ήχου. Και τι είχαμε? Είχαμε ένα πρώτο εξάμηνο 2022 με ανακοινώσεις για ρεκόρ κερδοφορίας από ενεργειακούς ομίλους, μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, και μάλιστα λένε ότι το 2022 θα είναι και χρονιά ιστορικών ρεκόρ. Αλλά αλήθεια, από πού βγαίνουν αυτά τα κέρδη?
Εγώ θα βάλω και το εξής και θα πω, δεν είναι τυχαίο ας πούμε ότι στα ΕΛΠΕ οι εργαζόμενοι εκεί δουλεύουν τα τελευταία χρόνια με ασταμάτητα 12 ώρα. Το ίδιο ας πούμε γίνεται και στη Motorola. Ή να πω κιόλας ότι ένας εργαζόμενος σε εργολάβο στα ΕΛΠΕ λιποθύμησε από παθολογικά αίτια και νοσηλεύεται δυστυχώς σε σοβαρή κατάσταση. Να πούμε στο θριάσιο, να πούμε και περαστικά να ευχηθούμε, μάλλον καλή δύναμη να ευχηθούμε στην οικογένεια, και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας περαστικά και στο συνάδελφό μας.
Είναι γεγονός ότι η εντατικοποίηση πάει χέρι-χέρι με τα εργατικά ατυχήματα, και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, τη Δευτέρα έγινε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στο δίκτυο του ΑΔΜΙΕ της Υπερυψηλής, για το οποίο πραγματικά από ό,τι φαίνεται πάλι η εντατικοποίηση έχει παίξει το δικό της μαγικό ρόλο. Να πούμε βέβαια ότι σε όλες αυτές τις εταιρείες αξιοποιούν όλα τα εργαλεία που τους έχει δώσει το νομοθέτημα, το αντεργατικό νομοθέτημα και Χατζηδάκη.
Και ο δηλαδή, νόμος Χατζηδάκη, δηλαδή τη μία μπορεί να δουλεύεις 12 ώρες πάντα λέγοντας ότι θα δουλέψεις 4 φορές την εβδομάδα, αλλά δυστυχώς τα 12 ώρα πάνε και έρχονται.
Υπερορία, εντατικοποίηση, εργολαβοποίηση, μαγικό ραβδάκι στα χέρια της εργοδοσίας.
Χωρίς, με την ευθύνη πάντα του εργολάβου και χωρίς να έχει καμία ευθύνη η μαμά εταιρεία, ας το πούμε έτσι, η οποία επινοικιάζει εργαζόμενους.
Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για μέρες, για μήνες, για 8 μήνα αλλού. Αλλά η ουσία είναι η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας.
Η ελαστικοποίηση, φαινόμενα κιόλας να δουλεύεις 4 ώρες εδώ και 4 ώρες αλλού. Και καλά να είναι 4 ώρες, μπορεί να είναι 6 ώρες εδώ και 6 ώρες αλλού.
Γενικά θα λέγαμε το εξής, ότι σε αυτό το γυαλιστερό, να το πούμε, κλάδο, τον πολύ διαφημισμένο, ο οποίος σπάει τα ρεκόρ της κερδοφορίας, οι εργασιακές συνθήκες και η εκμετάλλευση των εργαζομένων είναι η πρώτη πηγή των εσόδων για το κεφάλαιο εκεί πέρα. Και φυσικά όλο αυτό το οποίο έχουμε ζήσει με την ανατίμηση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος. Εντάξει, είχαμε προηγούμενα την ρήτρα αναπροσαρμογής, δηλαδή όταν έφευγε η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος πάνω από ένα όριο, ενεργοποιούταν και μετακυλίωταν το κόστος στον οικιακό καταναλωτή. Και φύγαμε από αυτό, καταργήθηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής και πλέον έχουν δώσει, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, το ελεύθερο στις εταιρείες να βγάζουν τιμολόγιο κάθε μήνα.
Κάθε μήνα, με την τιμή της κιλοβατόρας να έχει ανέβει στα ύψη. Βέβαια σου λένε ότι δίνω μια κρατική επιχορήγηση, αλλά βέβαια να πούμε ότι επί της ουσίας τι κάνουνε, στην ουσία τα πληρώνουμε εμείς για να τα ξαναδίνουμε στους παρόχους της ενέργειας.
Πιο πολύ εξυπηρετεί τους παρόχους της ενέργειας αυτή τη στιγμή με τις επιχορηγήσεις. Στην ουσία τους λύνει το ζήτημα της ρευστότητας, να μην σκάσουν οι λογαριασμοί. Είναι χρήμα προς το κεφάλαιο φυσικά. Άλλη μια μορφή. Παίρνοντας από τους φορολογούμενους, επιστρέφει χρήμα στο κεφάλαιο.
3 καράβια φέραν έξαθο κρασί στα Νάπλη. Καράβια δώστε μου ξαθό κρασί να ξεδιψάσω. Φέρτε την κούπα τη χρυσή και τα αργυρό να είναι. Πήρα απ' την κούπα τη χρυσή και με τη σέρι κούπα. Απ' το λαϊνί ξεδιψώ μεθά και το λαϊνί. Γνεύω του ήλιου για να πιει κι αυτός να ξεδιψάσει. Πίνει κι ο ήλιος ο καλός, ζαλίζεται και πέφτει. Πάω στο λιβάδι για χορό, χορεύει το λιβάδι. νεκρό πουλί γλυκό λαλεί και λέει. Στη γη σαδιάστε το κρασί και σπάστε το λαΐνι. Ένα δροσιστήκη κλεφτουριά που ξάπλωσε στα χώτα χωρίς χερακιά για να πιει, πόδια για να χορέψει. Να δροσιστήκη κλεφτουριά που ξάπλωσε στα χόρτα χωρίς χερακιά για να πιει, πόδια για να χορέψει.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του ΠΑΜΕ, συνεχίζουμε την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Ηλία Μαστρολέον, αντιπρόεδρος της ΓΕΝΟΠ με τις ταξικές δυνάμεις, με τις δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ηλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ηλία, μπροστά μας έχουμε τις εκλογές στην Ένωση Τεχνικών της ΔΕΗ, ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία πανελλαδικά, θα λέγαμε έτσι.
Ναι, είναι το μεγαλύτερο σωματείο στη δύναμη της ΓΕΝΟΠ. Αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 4.000 μέλη πανελλαδικά, παρόλη τη μείωση του προσωπικού που υπάρχει, και όπως είπες και ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία πρωτοβάθμια της Ελλάδας.
Μάλιστα. Πότε πάει σε αρχιερεσίες το σωματείο?
Το διήμερο 21-22, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, είναι οι διαδικασίες του Γενικού Συμβούλου και η Γενική Συνέλευση όπου θα εκλεγεί και η Φορεστική Επιτροπή, και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη υπολογίζεται ότι θα έχουμε τις αρχιερεσίες.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, πρέπει να είναι τώρα η προεκλογική τέλος πάντων δραστηριότητα στα γεμάτα. Οι περιοδίες, από όσο γνωρίζω και εγώ δηλαδή, έχει πραγματοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος, έχουν περάσει κλιμάκια σε πολλούς χώρους εργασίας. Τι φαίνεται ότι απασχολεί τους εργαζόμενους αυτή την περίοδο περισσότερο?
Αυτό που απασχολεί τους, πράγματι έχουν γίνει περιοδίες σε όλους τους χώρους, είναι πανελλαδικό το σωματείο και έχει τοπικά παραρτήματα, 77 τοπικά παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που βγήκε μέσα από τις συγκεντρώσεις και τις γενικές συνελεύσεις που έγιναν είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή η τρομερή έλλειψη σε εργατοτεχνικό προσωπικό, η πλημελή συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας λόγω κυρίως αυτής της έλλειψης, τα καιρικά φαινόμενα, είτε ζέστη, είτε βροχές, είτε χιόνια, δημιουργούν προβλήματα στο δίκτυο λόγω της ασυντηρησίας που υπάρχει, της μη συντήρησης του δικτύου όλα αυτά τα χρόνια, που πάλι συνδέεται με την έλλειψη προσωπικού. Αυτή η καθημερινότητα λοιπόν έχει γίνει εκρηκτική.
Μάλιστα.
Βέβαια, και αυτό το ζήτημα που μπορεί να φαίνεται απλό, συνδέεται με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί. Υπάρχει αιτία για αυτό το πράγμα. Η αιτία είναι η πολιτική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και το περιβάλλον της ανταγωνιστικότητας που επικρατεί σήμερα. Αυτά είναι τα προβλήματα σήμερα που απασχολούν τους εργαζόμενους και έχουν κάνει εκρηκτική την κατάσταση.
Ηλία, να σε ρωτήσω, το περασμένο διάστημα, δηλαδή νομίζω τα περασμένα 2 χρόνια, γενικώς δεν προχωρήσανε σε προσλήψεις εργαζομένων με σχέσεις αορίστου χρόνου στη ΔΕΗ, στο ΔΔΕ?
Ναι, έγινε ένας διαγωνισμός, 2 διαγωνισμοί μάλλον. Ο πρώτος αφορούσε 100 περίπου θέσεις για κυρίως υπομηχανικούς και μηχανικούς, και ο άλλος 700 περίπου για τεχνίτες.
Ναι.
Όμως με τον νόμο Χατζηδάκη αυτοί οι συνάδελφοι θα προσλαμβανόντουσαν χωρίς να διέπονται ούτε από τη συλλογική σύμβαση αυτή που ισχύει σήμερα, ούτε από το ΚΚΠ, από τον κανονισμό των εργαζόμενων στη ΔΕΗ. Συνέπεια αυτών είναι ότι και αυτοί που πέρασαν στο διαγωνισμό Οι μισοί τουλάχιστον δεν ήρθαν.
Μάλιστα.
Γιατί μιλάμε για μια δουλειά του εναερίτη με όλους τους κινδύνους αυτούς που καταλαβαίνουμε όλοι και που ξέρουμε, με μισθούς των 600 ευρώ και κάτω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι...
Συγγνώμη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι από αυτό που είπες κατάλαβα ότι στην ουσία δημιουργήσαν εργαζόμενους δύο ταχυτήτων με τους νέους συναδέλφους.
Όχι δύο. Ναι, ακριβώς. Δύο ταχυτήτων σε σχέση με τους εργαζόμενους που είχαν σύμβαση αορίστου χρόνου. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, οι πιο παλιοί, που διέπονται από τη συλλογική σύμβαση, από το ΚΚΠ, από συγκεκριμένες εργασιακές σχέσεις. Υπάρχουν οι εργαζόμενοι, αυτοί που σας είπα, οι νεοπροσλαμβανόμενοι, που με τον νόμο Χατζηδάκη δεν διέπονται από αυτές τις σχέσεις εργασίας. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες σχέσεις εργασίας, όπως οχτάμινα, νοικιασμένοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι με μπλοκάκια. Δεν είναι λοιπόν δύο οι σχέσεις εργασίας που υπάρχουν, είναι τουλάχιστον 4-5.
Και παράλληλα οι εργολαβίες να τρέχουν, έτσι.
Και παράλληλα, σαφώς, ναι, το παρέλειψα, σαφώς οι εργολαβίες με εργαζόμενους, με τους πιο άγρια εκμεταλλευόμενους εργαζόμενους, με εργαζόμενους πολλές φορές ανειδίκευτους, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, ανασφάλιστους πολλές φορές, με ανύπαρκτες, πώς το λένε, υγιεινής και ασφάλειας
συνθήκες, ναι,
προδιαγραφές, με ατυχήματα καθημερινά. Εχθές είχαμε ένα θανατηφόρο ατύχημα σε εργολαβία του ΑΔΜΙΕ στην Πεντέλη, και βέβαια ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, έτσι, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω διαμορφώνεται ιδιαίτερα δύσκολη και για τους νέους συναδέλφους, όχι ότι τέλος πάντων οι παλιότεροι έχουν λυμμένα τα προβλήματα, το ενάντιο, ας πούμε, αυτό το ζήτημα της υποστελέχωσης είναι πολύ σοβαρό. Αλλά θέλω να πω, οι άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις πώς τοποθετούνται γύρω από αυτά τα ζητήματα?
Κοίταξε να δεις, το σημείο αιχμής, ας πούμε, και εκεί που κρίνεται και εκεί που γίνεται και η αντιπαράθεση, γιατί τα προβλήματα όλοι τα αναφέρουν, όλοι τα καταγράφουν. Δύο ζητήματα είναι αυτά που βάζουμε εμείς σαν σημεία αιχμής. Πρώτον, την αιτία, και δεύτερον, πώς αντιμετώπισε το σωματείο με την πλειοψηφία που υπάρχει, που πλειοψηφούν οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού όλα αυτά τα χρόνια. Η αιτία για μας είναι, και επιβεβαιώνεται καθημερινά, η πολιτική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και του ανταγωνισμού, που αυτή την πολιτική την υπηρέτησαν πιστά όσα κόμματα έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα: ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ξανά ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, με διαφορετικό μοντέλο ο καθένας, αλλά πιστή στο στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.
Και ενισχύοντας ο καθένας με τη σειρά του, έτσι, έπαιρνε ο ένας τη σκυτάλη από τον άλλον.
Ακριβώς. Έχει περάσει από πολλά στάδια αυτή η πολιτική και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό που είμαστε σήμερα, και βλέπουμε ότι και η αντιπαράθεση που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψεύτικη. Λένε για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, για το χρηματιστήριο ενέργειας παραδείγματος χάρη. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ναι, εμείς το κάναμε, αλλά εμείς δεν θα βάζαμε όλη την ενέργεια στο σύνολό της να περνάει μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, θα βάζαμε το 50% ή το 30%, δεν ξέρω. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, είδαμε ότι ναι μεν από τη μια μεριά καταργήθηκε που την παρουσίαζαν όλοι σαν λύση, όχι μόνο δεν μείωσε τις χρεώσεις, αλλά εκτόξευσε.
Αυξήθηκα, βέβαια.
Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι σήμερα τα συνδικάτα πρέπει να είναι η πραγματική κόκκινη γραμμή, πρέπει να είναι απέναντι σε αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης. Πιστεύουμε ότι δεν είναι αργά ακόμα. Και έχουμε και συγκεκριμένο πλαίσιο τι παλεύουμε και τι διεκδικούμε σήμερα. για ενέργεια κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και κατάργηση των χαρατσιών για τα εργατικά λαϊκό νοικοκυριά, ρεύμα φτηνό για το λαό δηλαδή ουσιαστικά, για τους εργαζόμενους για ουσιαστικές αυξήσεις τους μισθούς, αναπλήρωση των απολειών που είχαμε από το 2010 μέχρι σήμερα και είναι τεράστιες, προσλήψεις εργαζομένων και κυρίως τεχνικού προσωπικού σε όλες τις εταιρείες, τη ΔΕΗ, στο ΔΔΕ και στον ΑΔΜΙΕ, με μόνιμη και σταθερή δουλειά που θα διέπονται μέσα από συλλογικές συμβάσεις και κανονισμό εργασίας, ουσιαστικά δηλαδή με κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη στην Πρατεία 46, μονιμοποίηση των συναδέλφων με ελαστικές μορφές εργασίας, μπλοκάκια, οχτάμινα, εργολαβικούς. Αυτό το πλαίσιο βάζουμε εμείς σήμερα. Ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων, ανεξάρτητα τις σχέσεις εργασίας τους. Αυτό το πλαίσιο βάζουμε σήμερα, που όπως καταλαβαίνεις, αντιτίθεται σε αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης που τα μετράει όλα με ζημιές και κέρδη και κόστος, και βάζουμε στόχους και πρέπει να τους πετύχουμε σε βάρος δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Αυτή είναι και η διαφορά μας με τις άλλες παρατάξεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, και εκεί είναι και το σημείο σήμερα που γίνεται η αντεπαράθεση μπροστά στους εργαζόμενους.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι οι εργαζόμενοι έχουν, πώς να το πω, έχουν να ωφεληθούν, να κερδίσουν από την ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων και στο χώρο της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, του ΑΔΜΙΕ. Το ψηφοδέλτιο συνδυασμός, ο οποίος κατεβαίνει, αγωνιστική συνεργασία.
Αγωνιστική συνεργασία είναι. Υπάρχουν δυνάμεις σαφώς που συσπηρώνονται γύρω από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, αλλά υπάρχουν και εργαζόμενοι, έχουμε κάνει άνοιγμα σε όλους τους τίμιους εργαζόμενους που μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα μαζί, αλλά σήμερα έχουμε 4, 5, 6 ζητήματα, αυτά που σας προανέφερα, που δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουν το βήμα οι εργαζόμενοι, είτε δηλώντας υποψηφιότητα με το ψηφοδέλτιο της αγωνιστικής συνεργασίας, είτε να εκφραστεί με την ψήφο τους αυτή η αντίθεση που έχουν σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται τόσα χρόνια.
Μάλιστα. Ενίσχυση στους αγώνες, ενίσχυση και στην κάλπη λοιπόν. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική παρέμβαση. Καλή δύναμη να ευχηθώ, και στις διαδικασίες καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Μπαρμπαγιάννη, Μακρυγιάννη, πάρε μαύρο για τα κάνει, και έλα στη ζωή μας πίσω το στραβό να κάνει.
Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή του κλαδικού σωματείου ενέργειας που φιλοξενείται από το web radio του ΠΑΜΕ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την Νικολέτα Θανασοπούλου, πρόεδρο του ΣΕΦΑ ΔΕΠΑ, εργαζόμενη ίδια και στο φυσικό αέριο. Γεια σου Νικόλ, καλησπέρα.
Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
Νικόλ, παρακολουθούμε τέλος πάντων, εντάξει και εμείς είμαστε του κλάδου και τα παρακολουθούμε, αλλά και πολλοί ο κόσμος παρακολουθεί στις ειδήσεις όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το φυσικό αέριο αυτή την περίοδο, και φτάνουμε και στο σημείο ας πούμε να καλούν τον κόσμο ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια πλήρωσε και έβαλε καυστήρες φυσικού αερίου να γυρίσουν πίσω στο πετρέλαιο. Υπάρχει μια σύγχυση στα μυαλά του κόσμου. Φυσικά υπάρχει σύγχυση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα μυαλά τους εκεί μέσα και στα μυαλά της κυβέρνησης. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις όλο αυτό το σκηνικό.
Κοίταξε Χρήστο, συζητώντας και με άλλους συναδέλφους, γιατί το ζήτημα φυσικά μας προβληματίζει και ως εργαζόμενους και ως καταναλωτές, και κοιτώντας και εμείς και τα δημοσιεύματα και γενικά όλες τις πληροφορίες που κυκλοφορούν και ότι μαθαίνουμε βέβαια και από τους χώρους δουλειάς ας πούμε. Γενικά για να έχουμε ένα μπούσουλα, αυτές τις μέρες λέγεται ότι στόχος της ΔΕΠΑ εμπορίας είναι η τιμή να είναι στα 24 λεπτά η κιλοβατόρα του φυσικού αερίου χωρίς την επιδότηση. Οπότε με την επιδότηση στον καταναλωτή θα φτάνει τα 12 με 14 λεπτά, όταν πέρυσι η ίδια εποχή είχε 7 με 7,5 λεπτά. Πρόκειται ναι, δηλαδή για υπερτριπλάσια αύξηση. Η δε επιδότηση, αυτό εντάξει, το ξέρουμε όλοι, είναι κατά βάση από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τους υπέρογκους άμεσους και έμεσους φόρους που πληρώνουμε, και εκεί υπάγεται και το ΦΠΑ και η ειδική φόρη κατανάλωση στο ρεύμα, το πετρέλαιο, τη βενζίνη και το φυσικό αέριο, που εμείς ως ταξικές δυνάμεις ζητάμε φυσικά να καταργηθούν. Όπως φυσικά να υπάρξει μείωση και πλαφών και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Τώρα, για το θέμα που θέτεις, των διαφόρων ας πούμε αστικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Και όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται σαν μια σύγχυση. Εγώ ξέρω, το έχουμε ακούσει, λέτε, πέρασε στα ψηλά, γι' αυτό και θέλω να το τονίσω, ότι τον Ιούλη ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε όλα τα ενεργειακά είδη. Και κατά τα άλλα μας λένε ότι κόπτονται για τις υψηλές τιμές που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά, τα μικρομάγαζα και οι αγρότες. Και ένα σχόλιο ας πούμε για αυτό που είπες σε σχέση με τους καυστήρες. Πράγματι το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, yeah, ψηφίστηκε ο νέος περιβαλλοντικός νόμος, στον οποίο αναφέρεται ότι απαγορεύεται η χρήση καυστήρων πετρελαίου, αν έχω καταλάβει καλά, η αντικατάστασή τους. Και μάλιστα το 2025 ότι απαγορεύονται οι καυστήρες πετρελαίου σε νέες οικοδομές. Αυτό ίσχυε από παλιά. Ναι. Όλα αυτά τα αλλάζουν, όχι φυσικά με γνώμονα την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, που υπάρχει ένα υπαρκτό θέμα, αλλά την κερδοφορία των ενεργειακών ομίλων και όχι φυσικά μόνο αυτών, γενικά του κεφαλαίου. Τώρα όμως που θέλουν να συγκρατήσουν κάποτε τις τιμές, γιατί διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας για τους παρόχους. Και συνεπώς, τώρα που θέλουν να μειώσουν την κατανάλωση του φυσικού αερίου, εξαγγέλνουν την πρόκριση του πετρελαίου για θέρμανση στα σπίτια. Εντάξει, στην οικιακή κατανάλωση. Και για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της υποκρισίας, και αυτό που λες θολούρα σύγχυση, πώς το είπες, γιατί από τη μία ψηφίζουν νόμο, από την άλλη τα παίρνουν πίσω. Για να γίνει το μέγεθος, αντιληπτό λοιπόν το μέγεθος της υποκρισίας και το γεγονός ότι οι μηχανές του μεγάλου κεφαλαίου μια χαρά ας πούμε συνεχίζουν να γυρνάνε, απλά το παιχνίδι παίζεται σε άλλη κλίμακα. Βγήκανε, μου στείλε μάλιστα ένα συνάδελφο την προηγούμενη εβδομάδα ένα δημοσίευμα για αυτές τις μέρες,
ναι,
επίσης συνάδελφος στο φυσικό αέριο, που λέει ότι η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ σχεδιάζουν με τρίτη εταιρεία νέα μονάδα ηλεκτροπαλλαγωγής από φυσικό αέριο, ναι, που αλλού κοντά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Τώρα... εντάξει,
είναι στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Αλεξανδρούπολης μάλλον.
Ακριβώς.
Θα έχουν και τη δεξαμενή την πλωτή του LNG, θα έρχεται το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο, κάπου πρέπει να καταναλώνεται, κάπου κοντά.
Ακριβώς. Και εδώ για άλλη μια φορά να πω, το έχουμε ξαναπεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του φυσικού αερίου διαχρονικά από τότε πάση να εισάγεται στη χώρα, δηλαδή εδώ και μια εικοσαετία, πήγαινε πάντα στην ηλεκτροπαραγωγή. Μιλάμε για το 65 με 70%. Ποιος πληρώνει το μάρμαρο όλης αυτής της πολιτικής, της πράσινης ανάπτυξης με καύσιμο μετάβαστο φυσικό αέριο? Φυσικά το λαϊκό νοικοκυριό. Ουδέποτε εφάρμοζαν περιβαλλοντικά κριτήρια στο ενεργειακό μείγμα και στη βέλτιστη χρήση των διαφόρων ενεργειακών πηγών και προϊόντων. Και βέβαια ο περιβαλλοντικός νόμος που ανέφερα δεν είναι πλάκα, γιατί και τα λαϊκά νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν το πανάκριμο ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ. Αυτή είναι η πολιτική που φέρνει τις τεράστιες αυξήσεις. Πίσω δηλαδή από όλα αυτά που βιώνουμε, αυτό κρύβεται.
Συγγνώμη, σε αυτό που είπες Νικόλε και πιο πριν, όσον αφορά τέλος πάντων το, πώς να το πω τώρα, το θέμα ότι την τελευταία 20ετία το φυσικό αέριο διοχετεύεται στην ηλεκτροπαραγωγή, να το πούμε λίγο και για τους ακροατές, ότι ακριβώς μας κουνάνε το δάχτυλο τώρα και μας λένε κάντε εξοικονόμηση στην ενέργεια, και όταν χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή, στην καλύτερη των περιπτώσεων σε μια μονάδα συνδυασμένου κύκλου παίρνουν το 50% της ενέργειας, μπορεί να λέω και πολύ, πίσω ως ρεύμα, ενώ το φυσικό αέριο είναι πολύ πιο αποδοτικό όταν χρησιμοποιείται για θέρμανση, για την οικιακή θέρμανση που φτάνει, φτάνει αποδόσεις, ναι, φτάνει αποδόσεις κοντά στο 95-97%. Λοιπόν, γιατί στη διαδικασία στο να παράξουν ρεύμα από το φυσικό αέριο υπάρχουν πολύ μεγάλες απώλειες, έτσι.
Ακριβώς, γίνεται κατασπατάληση. Και βέβαια τα απόλυτα μεγέθη των εισαγωγών όλα αυτά αυτή την 20ετία έχουν αυξηθεί τρομακτικά. Και το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από το 65%, σταθερά πάει στην ηλεκτροπαραγωγή. Τώρα, τι λέει, και τώρα έχουμε τον κόσμο ο οποίος έδωσε 3.000 και 4.000, ας πούμε, για την εγκατάσταση, και πολλά περισσότερα για την εγκατάσταση φυσικού αερίου, και τους λένε γυρίστε στο πετρέλαιο. Δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος. Δεν τους ενδιαφέρει. Όπως δεν τους ενδιαφέρει να έχουμε ένα ενεργειακό μείγμα με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση θερμικών μονάδων. Τίποτα από αυτά δεν τους ενδιαφέρει. Το μοναδικό κριτήριο, και αυτό επιβεβαιώνεται δηλαδή κάθε μέρα που περνάει και με αυτό που ονομάζεται ενεργειακή κρίση, το μόνο κριτήριο είναι πώς θα αυξήσουν τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Αυτό, ναι. Έτσι, Χρήστο.
Νικόλε, εντάξει, επειδή κοιτάζαμε τις τιμές τις λεγόμενες TTF που είναι στο χρηματιστήριο το ενεργειακό της Ολλανδίας, ας πούμε, τιμές προδιετίας ήταν περίπου 14 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο και τώρα κυμαίνεται στα 210 με 220, σωστά, κάπου εκεί πέρα.
Νομίζω, έτσι και εγώ πρόχειρα που κοίταξα, κάπου, ναι, 170 αναθερμική μεγαβατόρα λένε. Αυτό στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ που λένε ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς.
Ναι, πριν από μερικές μέρες που τα έβλεπα εγώ είχε φτάσει στα 220. Τώρα μπορεί να έχει πέσει. Εντάξει, ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Μιλάμε για πολλαπλάσια τιμή. Ναι, για τουλάχιστον δεκαπλάσια ή δωδεκαπλάσια αύξηση των τιμών.
Ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτή τη στιγμή ήθελα να ρωτήσω το εξής, ότι πώς να το πω, όταν πανηγυρίζουν για την απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο και τη μείωση τέλος πάντων κατανάλωσης του ρώσικου φυσικού αερίου, δηλαδή πώς μπορεί ένας εργαζόμενος, ένας πολίτης, οικιακός καταναλωτής, να ασπαστεί τέλος πάντων τη χαρά των υπολείπων που λένε απεξαρτηθήκαμε από το ρώσικο φυσικό αέριο, όταν το πληρώνουμε 12, 13 και 14 φορές το εισαγόμενο υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Ναι, δηλαδή, και εδώ πέρα υπάρχει, προφανώς αυτό είναι παράλογο, γι' αυτό και εμείς λέμε ότι πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Αλλά και το τεχνικό κομμάτι να δεις, δηλαδή ποιο είναι το κόστος παραγωγής του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ναι. Δηλαδή πόσο ακριβή είναι η εξόρυξη, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξόρυξης, γιατί πρέπει να πας σε πάρα πολύ μεγάλα βάθη. Αυτό επηρεάζει και τα σεισμικά ρήγματα, επηρεάζει και τον υδροφόρο ορίζοντα. Τέλος πάντων, η ψήξη στους μείον 160 βαθμούς Κελσίου, η υπερατλαντική μεταφορά αντί για μεταφορά με αγωγούς, η απόθεση στα FRSU, όπως αυτό που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη και αυτό που έχει πει και οι δεξαμενές, ας πούμε, της Ρεμιθούσας.
Οι πλωτές δεξαμενές συμπίεσης και υγροποίησης, ναι.
Η διατήρηση σε αυτή τη θερμοκρασία, τι επιπτώσεις υπάρχουν στις θαλάσσιες περιοχές που εγκαθίστανται αυτές οι μονάδες, η επαναεριοποίηση για να τη ρίξει στο δίκτυο και να τη στείλει τελικά στα σπίτια από όπου βγαίνουν, γιατί το τεράστιο κέρδος, το τεράστιο κέρδος είναι στην οικιακή κατανάλωση.
Ναι.
Το έχω ξαναπεί, το 2015 το 70-80% των κερδών της ΔΕΠΑ, και είπαμε τι ποσοστά πάνε στην ηλεκτροπαραγωγή και στη βιομηχανία, έβγαινε από την οικιακή κατανάλωση που ήταν το 20%.
Ήταν διαφορετικά τα τιμολόγια προφανώς.
Λοιπόν,
είναι άλλο το τιμολόγιο που δίνουν στο βιομήχανο και άλλο το τιμολόγιο το οικιακό, βέβαια.
Βέβαια, και ως προς την τιμή του καυσίμου και ως προς την τιμή των τελών. Καλά, για τα τέλη δεν το συζητάμε, η διαφορά είναι χαοτική. Αλλά και η τιμή του καυσίμου είναι χαοτική η διαφορά της τιμής. Έτσι έχει το πράγμα. Και πράγματι την πληρώνει ο οικιακός καταναλωτής. Δεν ξέρω τι άλλο. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε ως ταξικές δυνάμεις είναι γενναία μείωση και πλαφών στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, γενναία μείωση και πλαφών στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως τα είδη διατροφής. Και αυτό βέβαια το λέμε γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει παρασύρει και τον πληθωρισμό εκεί που τον έχει πάει.
11,5-12% να κατατρώει πραγματικά το λαϊκό εισόδημα. Και από την άλλη, δεν ξέρω, ήδη έχουν γίνει συζητήσεις για το πώς θα ζεστάνουν τα σχολεία. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις και αναφέρουν ότι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις όπως τα κολυμβητήρια δεν θα ζεσταθούν φέτος το χειμώνα. Δηλαδή όλα καταλήγουν στο εξής, ότι η απόφαση για το ποιος θα σηκώσει, θα υπομειστεί το βάρος, ποιος θα βάλει τα δικά του δικαιώματα τέλος πάντων πάλι στο κρεβάτι του προκρούστη, μάλλον η κυβέρνηση οδηγεί προς τα εκεί. Μας κατηγορεί.
Να προσθέσω, Χρήστε, ναι. Και να προσθέσω, γιατί έχω τώρα μια δυσκολία σε αυτό, και το θέμα του οδοφωτισμού. Ναι. Είναι που είναι κακοφωτισμένες οι πόλεις μας. Πάρα πολλά στενάκια είναι, ξέρω εγώ, επικίνδυνα κτλ. Δηλαδή θα ζούμε σε μια πόλη η οποία, ας πούμε, είναι στα πρόθυρα της κατάθλιψης και αυτό το πράγμα δεν έχει και τέλος. Θα σβήνουν και τα φώτα και μάλιστα ο Δήμος Αθηνών με την Πανοκρουσία μας είπε ότι θα συμβολικά λέει, θα σταματήσει να φωτίζει και το Δημαρχείο. Εντάξει, τέλος πάντων.
Και αφήνουν, συγγνώμη Νικόλ, και αφήνουν να εννοηθεί ότι τόσο καιρό ήμασταν στον καιρό των παχιών αγελάδων, ότι ναι, καταναλώναμε αλόγιστα το ρεύμα, λες και οι εργαζόμενοι, ας πούμε, τους περισσεύαν τα λεφτά για να έχουν τις θερμάστρες αναμένες εκεί πέρα να καίνε, ας πούμε, και να πληρώνουν τους λογαριασμούς. Ήδη είχαμε προβλήματα.
Στην Κυψέλη, ναι, γιατί έχω και έτσι κάποιους συναδέλφους που μένουν από εκεί, αλλά την ξέρω δηλαδή και την περιοχή. Πάρα πολλές πάλι κατοικίες, όπως και σε άλλες περιοχές φυσικά, δεν έχουν βάλει πετρέλαιο τα τελευταία χρόνια.
Ναι,
εντάξει.
Βέβαια.
Γνωστό αυτό τώρα, τι συζητάμε.
Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι δόθηκε μια απάντηση από τα συνδικάτα και τα σωματεία όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια με τις κινητοποιήσεις στους 8 παρόχους. Φυσικά. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε, ενισχύοντας την αγωνιστική κατεύθυνση, έτσι. Και πιστεύω ότι ο χειμώνας που έρχεται, αυτοί λένε ότι θα ξεπαγιάσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Εμείς λέμε ότι θα είναι ζεστός από τους αγώνες των εργαζομένων, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Και να πω και να προσθέσω και κάτι άλλο που τουλάχιστον φτάνει σε μένα, λόγω και της θέσης, ας πούμε, που έχω, της συνδικαλιστικής. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τα μισθολογικά τους και είναι έτοιμοι να παλέψουν για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Το λέω γιατί αυτό το ακούω συνέχεια, δηλαδή δεν αντέχουν. Και πού, στον κλάδο μας, εντάξει. Στον κλάδο της ενέργειας, όπου γίνεται πάρτι εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, να το πω έτσι.
Ναι.
Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και ένα πολύ καλό ρεύμα για την απεργία στις 9 Νοέμβρη.
Φυσικά.
Εντάξει, εκεί πρέπει να γονατίσουν τα πάντα. Δηλαδή δεν πρέπει να ανοίξει κανένας χώρος δουλειάς. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
Πολύ ωραία. Νικόλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη τηλεφωνική παρέμβαση.
Εγώ ευχαριστώ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους.
Να είσαι καλά. Καλή σου συνέχεια.
Επίσης.
Γεια χαρά.
Φίλοι και αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά, στα παραθύρια φύτε και τωρείτε κι περπατούν στα σκοτεινά και σ'
ξεριανούνε στα στενά. Φίλοι και αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά. Γράφουν σημάδια, μηνύματα στο βασιλιά. Σαν δε φωνάξεις, εύχα να το γράψεις. Να μη σ' ακούσουν τα σκύλια, βγάλε φωνή χωρίς μίλια. Σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Ήταν στρατιώτες, καπετάνε σαν στο σπαθί, καπέτανε στρατιώτες λαϊκοί. Κι όπου φοβάται φωνή να ακούει απ' το λαό, σε ρήμο τόπο ζει και βασιλεύει. Καστροφυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλακτό. Όπου φωνή φοβάται να ακούει απ' το λαό.
Επιστροφή στο web radio του ΠΑΜΕ, εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Και κλείνοντας, τι έχουμε να πούμε?
Όλοι για την επιτυχία, όλες οι δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας στις 9 Νοέμβρη. Το γεγονός, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι πήρε και απόφαση η ΓΕΣΕ, να πούμε ότι δεν σημαίνει κάτι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζει όλα αυτά τα χρόνια. Είπαμε και στην αρχή ότι κάτω από την πίεση των εξελίξεων πήρε αυτή την απόφαση.
Εμείς θα το αξιοποιήσουμε για να φτάσουμε σε περισσότερους εργαζόμενους. Θα το αξιοποιήσουμε για να συμμετέχουν περισσότεροι εργαζόμενοι, χωρίς αυταπάτες όμως. Χωρίς αυταπάτες. Πρέπει αυτή η μάχη να στοχεύει πραγματικά την πολιτική της κυβέρνησης και των κομμάτων της πλουτοκρατίας, να στοχεύει τους ίδιους τους επιχειρηματικούς ομίλους, εκεί που ξεζουμίζουν την υπεραξία από την εργασία μας. Λοιπόν, να δυναμώσουν οι αγώνες, να μπορέσουμε πραγματικά να απαλλαγούμε από αυτή την κατάσταση, η οποία μας θέλει συνέχεια στην πρέσα, στην πίεση, και να παλεύουμε να βγάλουμε μήνα το μήνα.
Κόντρα στη λογική που έχουν αρχίσει και ανοίγουν το ζητήματα των επιδομάτων, τα οποία επιδόματα είναι και κάτω από το όριο της φτώχειας, αν μου επιτραπεί κιόλας η έκφραση, για να πάρεις. Αλλά κόντρα και σε αυτή την αναμονή που προσπαθούν να καλλιεργήσουν. Εμείς παλεύουμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Παλεύουμε γιατί δεν είναι δυνατόν εν έτη 2022 τα παιδιά μας να κρυώνουν. Να σκεφτόμαστε να ανάψουμε τη λάμπα για να διαβάσουν. Να σκεφτόμαστε για να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσουμε τα αγαθά πρώτης ανάγκης για να ταΐσουμε.
Οπότε όλες οι δυνάμεις στους, βαράνε στο εξής. Οργώνουμε τους χώρους δουλειάς, καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία, να δώσουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο την απάντηση και πραγματικά με την πίστη ότι μεγάλοι αγώνες είναι μπροστά μας, μεγάλοι ανατρεπτικοί αγώνες είναι μπροστά μας. Κλείνοντας, έχουμε κάτι να αφιερώσουμε, Βάσο, στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ?
Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Ξυλούρης.
Από το μεγάλο μας τσίρκο. Αφιερωμένο στην ηγεσία της ΓΕΣΕ.
Και σας αφήνουμε να το απολαύσετε.
Καλή συνέχεια.
Τους πουλημένους βολιδέχαλαμε. προβολάμε.
Πουλημένη, πουλημένη, άλλη ώρα δεν σας μένει, μνήμα σας προσμένει, κασαφορισμένη.
Σκοράκι, και για όλους ίδια πάχετε κονάκι, λακκούδες με σκουπίδια και απάνω τους κοράκι.
Πουλημένη, πουλημένη, άλλη στράτα δεν σας μένει, μνήμα σας προσμένει, κάσα καρφωμένη.
Πουλημένοι είστε κατά